Shohlar 1-kitob 3-bob. O'spirin Shomil Elohning qo'li ostida egamizga xizmat qilib yurardi. O'sha paytlari egamizning kalomi kam kelar. Vahiy ham ahyon-ahyonda bo'lardi. Elohning ko'zlari xiralashib ko'rmaydigan bo'lib qolgan edi. Bir kuni kech kirganda Eloh yotog'ida yotardi. Shomil esa egamizning ma'badida yotgan edi. Xudoning sandig'i ham o'sha yerda edi. Xudoning chirog'i hali ham yonib turardi. Shu payt egamiz Shomuilni chaqirib qoldi. Shomuil:
"Labbay hazratim!"
deb ovoz berdi va Elohning oldiga yugurib kelib:
"Meni chaqirgan edingiz. Shu yerdaman."
dedi.
"Yo'q. Seni men chaqirmadim. Qayt borib joyingga yot,"
dedi Eloh. Shomuil qaytib borib yotdi. Egamiz yana
"Shomuil!"
deb chaqirdi. Shomuil yana turib Elohning oldiga kirdi va
"Meni chaqirgan edingiz. Shu yerdaman,"
dedi.
"Chaqirganim yo'q, o'g'lim. Qayt. Borib joyingga yot,"
dedi u. Shomuil egamizni hali tanimas, egamizning kalomi hali unga ayon bo'lmagan edi. Egamiz 3-marta Shomuilga sado berdi. Shomuil o'rnidan turib Elohning oldiga keldi-da,
"Meni yana chaqirdingiz-ku. Men shu yerdaman,"
dedi. Shunda Eloh bildiki, o'spirinni egamiz chaqirayotgan ekan. Eloh Shomuilga dedi:
"Borib joyingga yot. O'sha ovoz seni yana chaqirib qolsa, gapiraver, ey egam. Qo'ling tingla yotir," degin.
Shomuil borib joyiga yotdi. Egamiz o'sha yerda zohir bo'ldi va oldingiday
"Shomuil! Shomuil!"
deb chaqirdi.
"Gapiraver, ey egam. Quling tingla yotir,"
deb javob berdi Shomuil. Egamiz dedi:
"Shomuil, men Isroilda shunday bir ish qilmoqchimanki, eshitganning boshidan xushi uchadi. O'sha kuni men Elohning xonadoni to'g'risida nima aytgan bo'lsam, hammasini bajo qilaman. Boshlagan ishimni oxiriga yetkazaman. Elohga sening xonadoningni to abad jazolayman deb uni ogohlantirgan edim. Uning o'g'illari ko'p gunoh qilib, o'zlariga la'nat orttirdilar. Eloh esa buni bila turib, ularni tergamadi. Shu sababdan ont ichib aytamanki, Eloh xonadonining bu gunohlarini aslo kechirmayman. Ularning qilgan gunohlarini to abad qurbonligu nazr qilish bilan yuvib bo'lmaydi."
Shomuil ertalabgacha o'rnida yotdi. Keyin turib egamizning uyi eshiklarini ochdi. O'sha vahiyni Elohga aytishdan qo'rqdi. Shu payt Eloh
"Shomuil, o'g'lim,"
deb chaqirdi.
"Labbay, shu yerdaman,"
deb Shomuil Elohga yaqin keldi.
"Egamiz senga nimalar dedi?"
so'radi Eloh.
"Zinhor mendan yashira ko'rma. Egamizning senga aytgan gaplardan birortasini mendan yashirsang, Xudo seni yomon ko'yga solsin. Hatto undan battarrog'ini qilsin."
Shomuil Elohdan hech narsani yashirmay aytib berdi.
"U egamizdir,"
dedi Eloh.
"Unga nima ma'qul bo'lsa, o'shani bajo qiladi."
Shomuil ulg'ayaverdi. Egamiz doimo u bilan birga bo'ldi. Shomuil bashorat qilgan hamma narsani egamiz ro'yobga chiqardi. Dandan Bershebagacha bo'lgan jamiki Isroil xalqi Shomuil haqiqatan ham egamizning payg'ambari ekanligini bildi. egamiz Shiloda yana takror zohir bo'lib, o'sha yerda o'z kalomi orqali Shomuilga ayon bo'lardi.